Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. The Ecology of Commerce Revised Edition, A Declaration of Sustainability ialah buku bukan fiksyen oleh Paul Hawken, seorang usahawan dan pemikir alam sekitar. Edisi asalnya terbit pada 1993, manakala edisi semakan ini mengemas kini hujahnya untuk pembaca yang berdepan krisis iklim, pencemaran dan penggunaan sumber yang semakin besar. Buku ini menilai hubungan yang kelihatan bercanggah antara perniagaan dengan ekologi. Hawken berhujah bahawa model industri biasa mengaut keuntungan sambil memindahkan kos sebenar, seperti pencemaran udara, kerosakan tanah dan sisa toksik kepada masyarakat serta generasi akan datang. Namun, beliau tidak melihat perniagaan hanya sebagai punca masalah. Sebaliknya, beliau menganggap sektor perniagaan sebagai saluran penting untuk membina ekonomi yang memulihkan sistem semula jadi. Tujuan utama buku ini ialah menerangkan bagaimana pengeluaran, reka bentuk produk, cukai dan pasaran boleh disusun semula supaya aktiviti ekonomi menyokong kehidupan. Bukan menghakis asas yang membolehkannya wujud. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, ekonomi pemulihan menggantikan logik perniagaan yang memindahkan kos alam sekitar, teras The Ecology of Commerce ialah gagasan ekonomi pemulihan. Hawken menolak andaian bahawa alam sekitar dan perdagangan ialah dua kepentingan yang perlu sentiasa diseimbangkan atau ditukar ganti. Pada pandangannya, ekonomi bergantung sepenuhnya pada tanah, air, udara, iklim dan kepelbagaian hidupan. Oleh itu, perniagaan yang merosakkan sistem ini sebenarnya merosakkan asas bekalan, tenaga, makanan, kesihatan pekerja dan pasaran sendiri. Model industri konvensional kelihatan cekap kerana banyak kos tidak dimasukkan dalam harga barang. Sebuah kilang mungkin menjual produk dengan keuntungan, tetapi pencemaran sungai, penyakit berkaitan toksin atau pemulihan tanah ditanggung komuniti dan kerajaan. Hawken melihat keadaan ini sebagai kegagalan perakaunan ekonomi, bukannya kesan sampingan yang boleh diabaikan. Ekonomi pemulihan menuntut syarikat mengambil tanggungjawab terhadap kesan penuh aktiviti mereka dari bahan mentah hingga produk dibuang. Matlamatnya bukan sekadar mengurangkan kerosakan sedikit demi sedikit. Pengeluaran dan pengedaran perlu direka supaya menyumbang kepada pemulihan ekosistem, mengurangkan bahan berbahaya serta menghormati had sumber. Hujah ini penting kerana ia mengubah soalan pengurusan. Soalannya bukan berapa murah sesuatu boleh dibuat, tetapi adakah cara membuatnya mengekalkan keadaan yang diperlukan untuk masyarakat dan ekonomi terus berfungsi. Kedua, perniagaan perlu meniru kitaran alam, bukan sistem ambil buat buang. Hawken mencabar sistem ambil, buat dan buang yang menjadi asas banyak industri moden. Sistem ini mengambil bahan mentah, memprosesnya menjadi produk, kemudian menganggap sisa sebagai masalah yang boleh dihantar ke tapak pelupusan, sungai atau atmosfera. Dalam alam semula jadi, bahan tidak hilang begitu sahaja. Sisa daripada satu proses lazimnya menjadi input kepada proses lain berdasarkan pemerhatian ini. Buku tersebut menggalakkan reka bentuk perindustrian yang meniru proses alam, suatu pendekatan yang kini sering dikaitkan dengan biomimikri dan pemikiran kitaran. Maksudnya, produk perlu direka untuk tahan lama, dibaiki, digunakan semula, diasingkan atau dikitar semula secara selamat. Bahan pula perlu dipilih dengan menilai kesannya sepanjang kita hayat, bukan hanya harga belian awalnya. Hawken juga membezakan antara kecekapan dan keberkesanan. Kecekapan boleh bermaksud menggunakan kurang tenaga atau bahan bagi setiap unit produk. Itu bermanfaat, tetapi ia tidak memadai jika produk masih toksik atau akhirnya menjadi sisa kekal. Keberkesanan ekologi memerlukan produk dan proses yang selamat untuk manusia serta alam. Dalam konteks Malaysia, prinsip ini relevan kepada isu plastik sekali guna, sisa elektronik, pembungkusan berlebihan dan pengurusan sisa makanan. Buku ini menegaskan bahawa pembaikan sebenar bermula pada peringkat reka bentuk sebelum barang memasuki pasaran. Ketiga, harga pasaran mesti memasukkan kos pencemaran melalui cukai dan insentif hijau. Salah satu cadangan dasar yang penting dalam buku ini ialah membetulkan isyarat harga. Hawken berujar bahawa pasaran tidak boleh dianggap benar-benar bebas atau cekap apabila pencemar tidak membayar kos kerosakan yang mereka hasilkan. Jika bahan api fosil, pelepasan karbon, sisa toksik atau penggunaan sumber berlebihan murah kerana kesan awamnya tidak dikira, syarikat dan pengguna menerima isyarat yang salah. Barang yang merosakkan alam kelihatan lebih murah daripada pilihan yang lebih bersih, walaupun masyarakat akhirnya membayar melalui rawatan kesihatan, banjir, kemerosotan sumber air atau kerja pembersihan. Hawken menyokong penggunaan cukai hijau termasuk cukai karbon dan caj pencemaran dengan pendekatan yang boleh bersifat neutral dari segi hasil kerajaan. Dalam model ini, hasil daripada cukai terhadap perkara yang tidak diingini, seperti pencemaran, boleh mengimbangi pengurangan cukai terhadap perkara yang diingini, seperti pekerjaan atau pendapatan. Prinsip mudahnya ialah jangan menghukum kerja yang produktif. Sebaliknya, kenakan kos pada kerosakan yang selama ini dipindahkan kepada orang lain. Cadangan ini bukan sekadar seruan moral kepada syarikat supaya bersikap baik. Ia cuba mengubah peraturan ekonomi supaya keputusan yang lebih bersih juga menjadi keputusan yang lebih munasabah dari segi kewangan. Walaupun pelaksanaannya memerlukan dasar teliti dan perlindungan terhadap golongan berpendapatan rendah, Hawken menunjukkan bahawa perubahan struktur lebih kuat daripada harapan pada tindakan sukarela semata-mata. Keempat, sasaran pengurangan 80% menuntut perubahan sistem, bukan penambahbaikan kecil. Dalam edisi Semakan, Hawken menghimpunkan visinya melalui beberapa imperatif bagi ekonomi mampan, termasuk sasaran mengurangkan pelepasan karbon tenaga sebanyak 80% menjelang 2030 dan penggunaan sumber semula jadi sebanyak 80% menjelang 2050. Angka ini disengajakan sebagai penegasan bahawa penambahbaikan kecil pada model lama tidak sepadan dengan skala tekanan ekologi, menukar mentol lampu, mengurangkan sedikit pembungkusan atau menambah program kitar semula boleh membantu. Tetapi langkah begitu tidak semestinya mengubah jumlah bahan dan tenaga yang terus mengalir dalam ekonomi. Hawken mahu pembaca memikirkan semula sistem tenaga, pengangkutan, pertanian, pembuatan serta corak penggunaan. Ini melibatkan peralihan daripada pergantungan kepada bahan api fosil, pengurangan pembaziran bahan dan penggunaan sumber yang jauh lebih berhati-hati. Sasaran besar juga membawa implikasi pengurusan. Syarikat tidak boleh menyerahkan isu kelestarian kepada satu jabatan kecil atau laporan tahunan semata-mata. Ia perlu mempengaruhi keputusan pembelian, reka bentuk, logistik, pemilihan pembekal dan ukuran prestasi. Untuk negara membangun seperti Malaysia, kabarannya ialah membina kemudahan dan peluang ekonomi tanpa mengulangi corak pembangunan yang mahal dari segi pencemaran dan kehilangan alam. Buku ini tidak menawarkan formula teknikal tunggal, tetapi ia jelas tentang arah perubahan, iaitu mengurangkan tekanan mutlak terhadap ekosistem. Bukan sekadar meningkatkan imej hijau, akhir sekali, kekuatan dan batas pendekatan Hawken terhadap perubahan perniagaan. The Ecology of Commerce menonjol kerana Hawken menulis sebagai individu yang memahami dunia perniagaan dan pada masa sama menegaskan had ekologi dengan tegas. Beliau tidak membayangkan penyelesaian datang daripada pengguna yang membuat pilihan kecil sahaja. Sebaliknya, beliau mengaitkan reka bentuk produk, institusi pasaran, dasar cukai, teknologi dan tanggungjawab korporat. Pendekatan ini membantu pembaca melihat bahawa pencemaran bukan sekadar masalah sikap individu, tetapi hasil daripada sistem yang memberi ganjaran kepada pengambilan sumber dan pembuangan sistem. Buku ini juga berkesan kerana nada amaran Hawken disertai usaha membayangkan alternatif, iaitu sektor swasta yang bekerjasama dengan komuniti dan proses alam. Bukan beroperasi seolah-olah alam ialah gudang bahan mentah serta tong sampah tanpa had. Namun, pembaca wajar menilai beberapa batasnya. Ada penggulas menganggap retoriknya terlalu pesimis atau tuntutannya terlalu keras. Sesetengah kritikan juga menyatakan bahawa buku ini kurang menghuraikan strategi politik yang terperinci untuk mengatasi tentangan daripada industri, konflik kepentingan dan ketidaksamaan sosial. Batas itu tidak membatalkan hujah utama Hawken, tetapi menjelaskan bahawa visi ekonomi pemulihan memerlukan lebih daripada inovasi syarikat. Ia turut memerlukan undang-undang yang baik, institusi yang telus, penyertaan pekerja dan komuniti, serta perhatian kepada siapa yang menanggung kos peralihan. Maka, nilai buku ini terletak pada kerangka besar yang masih menguji andaian asas kapitalisme perindustrian. Kesimpulannya, buku ini sesuai untuk pelajar perniagaan, pengurus, pereka produk, pembuat dasar, aktivis alam sekitar dan pembaca umum yang mahu memahami kaitan antara keuntungan dengan kerosakan ekologi. Ia juga berguna kepada pembaca Malaysia yang menilai isu seperti pengurusan sisa, pembangunan bandar, penggunaan tenaga, pencemaran sungai, rantaian bekalan dan ekonomi berasaskan sumber. Manfaat utamanya bukan senarai langkah mudah untuk menjadikan sesebuah organisasi kelihatan hijau. Hawken menyediakan cara berfikir yang lebih asas, iaitu melihat perniagaan sebagai sebahagian daripada sistem hidup yang mempunyai had dan saling bergantung. Kot lekari, kot cita tengkeri. Dengan kerangka itu, pembaca boleh menilai sama ada sesuatu kecekapan benar-benar mengurangkan kesan atau hanya memindahkan kos kepada pihak lain. Berbanding banyak buku perniagaan hijau yang tertumpu pada pematuhan, reputasi jenama atau peluang pasaran untuk produk lestari, The Ecology of Commerce lebih mendasar. Ia mempertikaikan logik harga dan reka bentuk ekonomi yang membenarkan pencemaran kelihatan murah. Pada masa yang sama, ia tidak berhenti pada kecaman terhadap korporat. Buku ini memberi perniagaan peranan besar dalam membina semula pengeluaran, penggunaan dan insentif pasaran. Pada kadangannya akan kelihatan idealistik dan pembaca mungkin mahukan pelan politik yang lebih terperinci. Namun, kekuatannya ialah kejelasan moral dan sistemiknya. Ia menjelaskan bahawa ekonomi yang tahan lama tidak boleh bergantung pada kemerosotan alam yang berterusan. Bagi pembaca yang mahukan asas intelektual untuk menilai kelestarian secara lebih kritikal, buku ini masih relevan dan mencabar. Jika anda ingin menyokong Paul Hawken, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.